Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM telah meluluskan sebanyak 82 permohonan hak trafik udara ATR bagi keseluruhan tahun 2021 dengan kadar kelulusan sebanyak 98.8%. Pengurusi Eksekutif MAVCOM, Datuk Seri Saripuddin Kasim berkata bagi tempoh bagi 1 Oktober hingga 31 Disember 2021, Suruhanjaya itu telah meluluskan 27 daripada 28 permohonan ATR yang dikemukakan oleh syarikat penerbangan. Dan juga katanya, ia merupakan peningkatan permohonan ATR sebanyak 33.3% serta peningkatan sebanyak 28.6% bagi kelulusan ATR berbanding dengan suku ketiga tahun 2021. Ujarnya, daripada 28 permohonan ATR tersebut, 17 merupakan permohonan bagi laluan penerbangan domestik. Sehubungan itu, MAVCOM melihat ia tanda-tanda pemulihan yang menggalakkan dalam sektor penerbangan tempatan.